Huomenna vietetään kansainvälistä vaelluskalapäivää ja sen kunniaksi Tiede Ykkönen syventyy kalojen ja kalastuksen maailmaan. Keskustelu kalojen ympärillä käy muutenkin kuumana, sillä kalastuslain uudistus on tulossa eduskuntaan. Studiossa vieraina ovat kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kalatalouskonsulentti Olli Saari Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestöstä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja ääniä tarkkailee Jouni-Pekka Uitto ja lähetysikkunassa päivystää Katariina Hirvonen. Huikkaatko Katariina saman tien osoitteen, miten lähetykseen, missä lähetykseen pääsee mukaan?
Lähetykseen pääsee mukaan tosiaan täältä Yle Radio 1 sivulta, että yle.fi/radio/yleradio1. Siellä on lähetysikkuna auki.
Kiitoksia tästä tiedosta. Ja kaipaamme erityisesti uskomuksia, jotka liittyvät kalastukseen ja joille haluatte varmistusta tai sitten suoranaisen tyrmäyksen, että se kiistetään ehdottomasti, että näin asia ei ole kalastamisen ja kalojen suhteen. Professorin tehtävä lienee melko selkeä, mutta mitä tekee kalatalouskonsulentti?
No, tehtävän kuuluu erityisesti edistää vapaa-ajan kalastusta ja tehdä aika paljon työtä nuorten kalastuksen edistämiseksi.
No, millaista kalastusta herrat itse harrastavat?
No, mä kalastan aika monipuolisesti. Sanotaan, etupäässä nykyisin kyllä vedän uistinta soutuveneen perässä tai istun ongella, mutta myös talvisin nimenomaan käytän myös verkkoja.
Entäs konsulenttimme?
No, repertuarista löytyy kyllä välineitä melkein kalastusmuotoon, jos toiseenkin. Vene odottaa pihalla, jos haluaa lähteä vähän pidemmälle ja käydään paljon talvella pilkillä ja perhokammatkin tietenkin löytyy ja niiden kanssa voisi lähteä vaikka vähän pidemmällekin.
No, aloitetaan keskustelu enemmän ehkä Hannu Lehtosen rooteliin kuuluvilla asioilla. Otetaan nyt alkuun selkeä lista siitä, että mitkä kalakannat ovat uhanalaisia tai erittäin uhanalaisia.
No, niitähän tarkasteltiin tässä ympäristöministeriön työryhmän uhanalaisuustarkastelussa vuonna 2010. Ja siellä löytyi kyllä siis useampia lajeja, jotka luokiteltiin joko äärimmäisen uhanalaisiksi, erittäin uhanalaisiksi ja jopa hävinneeksi. Ja nyt niitä on äärimmäisen uhanalaiset, tai erittäin uhanalaiset, yleensä oli lohikaloja. Joukossa on kyllä hieman myös jokunen muu, mutta etupäässä lohikaloja ja usein vaelluskaloja. Ja vaelluskalat on siitä syystä varmasti uhanalaisia paljon, että ne tarvitsee joen, minne pääsee kudulle, joet on padottu ja siihen lisäksi ne kalastetaan erittäin voimaperäisesti niiden syönnysvaelluston aikana.
Miten määritellään se, että milloin kala on uhanalainen tai erittäin uhanalainen kalakanta?
No, siinä on tietyt kriteerit. Esimerkiksi on tämmöinen pitkällinen seuranta, jossa on saaliit on laskenut yhtä jaksosti pitkän aikaa, tai vastaavasti voidaan tutkia esimerkiksi kudulle nousevien kalojen määriä, ja tällä tapaa, jos siinä on selvä trendi nähtävissä, niin silloin se on hälytysmerkki, ja siihen pitää reagoida sitten.
Millä tavalla nämä kutualueet ja niiden laajuus, huomioidaanko niitä jotenkin tässä, vai onko kyse ihan määrällisestä arvioinnista?
No, kyllä tämä uhanalaisuus pohjautuu pääasiassa määrällisiin arvioihin, mutta se on tietysti selvä, kun varsinkin vaelluskalasta puhutaan, niin kun joki on padottu, niin kutualueet on silloin menetetty. Ja se on ilman muuta tämmöinen hälytysmerkki myös.
No, merilohesta käytiin kovaa kamppailua tuossa, tai käydään edelleenkin, niin mikä on merilohen tämän poliittisen eläimen, niin kuin sitä on sanottu, niin tilanne tällä hetkellä?
No, onneksi se on parempi, mitä se oli edellisessä uhanalaisuusarviossa. Tätä johtuu paljon siitä, että tätä meripyyntiä on ruvettu rajoittamaan, mutta ei voi puhua, että se olisi vielä hyvä, koska sanotaan Itämeren piirissä on noin 30 lohijokea. Ja näistä suurin osa on erittäin heikkoja. Vahvoja kantoja löytyy lähinnä Tornionjoesta, Kaaliksijoesta ja Vindelälvenistä. Mutta kaikki muut ovat korkeintaan keskinkertaisia tai heikkoja. Niiden eteen pitäisi vielä tehdä paljon.
Laji siis jakautuu kantoihin. Ja kannat määritellään miten?
No, kanta on tietyllä alueella tai tietyissä joessa lisääntyvä kalapopulaatio.
No, koko tätä keskustelua leimaa se, että tutkijat ja rajoitusten kannattajat, toisaalta esimerkiksi ammattikalastajat tuntuvat puhuvan ihan eri asioista. Otetaan esimerkiksi se, että onko meressä viihtyvää taimenta tai meritaimenta paljon vai vähän, niin onko tässä kyse nyt siitä, että puhutaanko kalojen kokonaismäärästä vai tiettyjen kantojen määrästä, ja nämä tietyt kannat ovat juuri näitä uhanalaisia?
Siis uhanalaisuustarkastelu tietysti lähtee aina tämmöistä luonnonkannosta. Tai jos puhutaan taimenesta, esimerkiksi meritaimenesta nyt, niin niitä istutetaan paljon tuonne rannikolle, siellä on niitä suht paljon, mutta nämä luonnonkannat, ne on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi. Ja toisaalta nämä istukset, ne vielä kärjistää tätä uhanalaisuutta, koska se lisää taimeneen kohdistuvaa kalastusta ja silloin myös luonnonkannat joutuvat aikaisempa koeman kalastuksen kohteeksi. Että mä itse olenkin ehdottanut, että luovuttaisiin istuksista kokonaan ja käytettäisiin nämä varat luonnon lisääntymisen edistämiseen. Eli tehdään kalateitä, parannetaan kutualueita ja silloin kalat huolehtii itse tästä kierrosta.
No mitä ajatuksia tämä istutusten lopettaminen ja kantojen parantaminen tätä kautta herättää vapaa-ajan kalastajissa, Olli Saari?
No kyllähän se on tietenkin ihan oikeansuuntainen tavoite, että olisi niin kestävät kalakannat, että ne itse uusiutuu ja sitten pyydetään niitä. Istutus on vaan tekohengitystä.
Minkälaisia ongelmia laajamittainen istutus niin aiheuttaa sitten luonnon kantojen näkökulmasta, että no, tässä puhutaan perimästä esimerkiksi.
No joo, tässä äsken tuli se yksi ongelma, se lisää näitä luonnonkaloihin kohdistuvaa kalastusta. Mutta perimän kannat, se on tietysti siitä ongelmallista, jos käyttää vierasta kantaa tähän istutukseen. Kun kussakin joessa esimerkiksi on taimenkanta kehittynyt jo tuhansia vuosia, on sopeutunut tähän joen olosuhteisiin, sitten sinne tuodaankin jotain aivan vierasta kantaa, niin sehän sotkee tätä perimää. Ja yleensä voidaan sanoa, että huonompaa suuntaa, koska se on todella tämä istuttu kanta on sopeutunut aivan toisenlaisiin olosuhteisiin.
No, miten hyvin sitä valvotaan ja mietitään, että minkälaista kantaa, minkälaisella istutuspoikasilla, niin tätä luonnonkantaa yritetään ikään kuin tukea. Miten hyvin tämä on ikään kuin kontrollissa?
No nyt siihen on ruvettu kiinnittämään huomiota, mutta kun mennään pikkusen taaksepäin ajassa, niin sille ei anneta oikeastaan mitään merkitystä. Että nyt tämä on oivallettu ja tässä tämä on, koskee myös ei ainoastaan taimet eikä vaelluskaloa, yhtä hyvin jotain haukea, kuhaa tai jotain muuta, mitä istutetaan. Siikaa myös.
No siiasta pääsemme asinsiltaan pitkin kopsutelle vaellussiikaan. Siihen kohdistuvat kalastusrajoitukset eivät mielestäsi ole tehokkaita, vaan ihan jotkut muut toimet, niin mitä vaellussiian puolesta pitäisi tehdä?
No joo, tämä vaellussiikahan todella luokiteltiin, oliko se nyt äärimmäisen uhanalaiseksi tässä viimeisessä luokittelussa. Ja nythän tämä ympäristöministeriö eilen ehdotti sen rauhoittamista. Mutta se asia nyt ei ole aivan näin yksinkertainen, koska se on erittäin tärkeä niin ammattikalastuksen, mutta myös vapaa-ajan kalastukselle. Ja toisaalta kalastaja ei tiedä, mikä on vaellussiika. Kalastajat kalastaa siikaa, mutta ei erota näitä eri muotoja. Että tässä mä itse ehdottaisin, tai olen ehdottanut lääkeeksi sitä, että kasvatetaan pyyntikokoa. Toisena kasvattamalla verkkojen silmäkokoa, alamittoja, ja sen ohella kunnostetaan näitä lisääntymisalueita, jotta tämä luonnon kierto pääsisi käyntiin. Ja sitten todella kalastaa ainoastaan sen verran kookkaat kaloja, että tämä emokanta pysyy riittävän kookkaana.
Niin määrällisen liikakalastuksen lisäksi toinen liikakalastuksen laji on tällainen ikään kuin kokoon kohdistuva, ja sitä epäillään muun muassa Saaristomeren kuhan kääpiöitymisen syyksi. Niin mitä sille on sitten tehtävissä, kun nämä kookkaat ja kookkaimmat yksilöt tuntuvat olevan sitä halutuinta saalista kuitenkin? Mitä sanoo Olli Saari?
Niin yleensä on niin kuin vaikea uskoa, että voidaanko me saada tästä samasta vesistöstä isompia kaloja vain odottamalla. On tietenkin poikkeustapauksia, missä voi olla vaikka niin tiheät kalakannat, että ei pelkkä odottaminenkaan ei auta, että kalat ei kasva, mutta hyvin monesti se on tosiaan vain kalastuspaineesta kiinni. Eli on laitettu esimerkiksi kuhan kohdalla tämä lakisääteinen 37 sentin alamitta, ja sen jälkeen päälle tulee kova kalastuspaine, jolla niin joka ikinen kala käytännössä, mikä sieltä mitan täyttää, niin on juuri 37. Mutta ihan hyvin ja ehdottomasti kannattaisi parempien kuhasaaliiden ja nimenomaan luonnonkuudun turvaamisen takia nostaa alamitta esimerkiksi 45 senttimetriä. Ja jos samalla tämä kalastuspaine pidettäisiin kohtuullisena, niin silloin myöskin ne kalat kerkeävät kasvamaan siihen. Kuha, riippuen vähän missä ollaan, niin kasvaa kuitenkin tuossa koossa noin 5 senttiä, hyvissä paikoissa melkein 10 senttiäkin vuodessa. Eli ei tarvitse odottaa mitenkään älyttömän pitkään, että saadaan isompia kaloja.
Niin millä tavalla tämä ikään kuin suurten yksilöiden, minkälaisen mekanismin kautta tämä suurten yksilöiden harventaminen jostain kalapopulaatiosta vaikuttaa sitten pidemmällä tähtäimellä koko kyseiseen kalakantaan?
No jos mä sanoisin tuohon, niin tämä verkkokalastus, mikä Suomessa on sangen runsasta, niin se on siitä kalakannan kannalta huono pyyntimuoto, että se poistaa ensimmäisenä nopeakasvuiset kalat. Ja tästä seuraa se, että lisääntyminen jää hidaskasvusten kontolle. Ja tälle nyt pitäisi tehdä jotain, just tämä Saaristomeren kuha, mikä on tässä usein ollut esimerkki, niin siellä kalastetaan aivan liian pienenä. On todettu, että nämä kuhat kasvaa ihan mukavasti siihen kokoon asti, milloin ne tulee tähän 37 senttiin. Sitten ne poistetaan sieltä, jäljelle jää ainoastaan näitä hidaskasvusia. Ja tämä perimä kannassa tietysti huononee koko ajan, kun ainoastaan hidaskasvus pääsee lisääntymään. Ja tässä on tämmöinen kierre, mikä pitäisi katkaista. Että nostaa pyyntikokoja vain reippaasti, että siitä hyötyy kaikki.
Niin, Olli Saari.
Niin, ja oikeastaan tässä on tosiaan nyt vasta, kun puhutaan alamitasta, niin se on se minimitavoitekoko, mutta sitten kun puhutaan niistä isoista kaloista, niin kuhankin kohdalla isoja mukalla rupeaa olla siellä 4-5 kilon kohdalla, ja kuitenkin kuha kasvaa 13-14 kiloseksi parhaimmillaan. Joten on aika pitkä matka siitä, että se 37-senttinen kuha on vaikka 103 senttiä. Se on käytännössä sen näköinen kala, että ihmiset ei tunnista sitä samaksi lajiksi. Mutta siinä on paljon opettamista ihmisille ja ymmärtämistä, että tarvitaan myös niitä isoja. Ja käytännössä niitä voidaan saada sillä lailla, että kun kalastuspaine on kontrollissa, niin sitten asetettaisiin ylämittoja. Esimerkiksi myös ammattikalastajat ovat olleet sitä mieltä, että jos rysillä pyydetään, niin sitä voitaisiin vapauttaa nämä isommat emokalat takaisin. Ja siinä olisi sellainen niin yhteinen tavoite kaikille kalastajaryhmille. Samalla kun vapaa-ajan kalastajat haluaa lisätä isoja kaloja ja he ovat valmiita vapauttamaan niitä, niin olisi jonkinlainen sama ylämitta kaikkien kalastajien kesken ja sitten annetaan niiden isojen kalojen hoitaa kutuhommat.
Niin, professori Hannu Lehtonen, näitä tässä jo sivuttuja rajoituksia ajetaan lakimuotoiseksi, niin millä tavalla, jos otetaan ikään kuin yhteenvetona, niin tämä nykyinen tilanne muuttuisi, mikäli tämä ikään kuin kalakantojen suojelu saataisiin lain tasoiseen tekstin mukaan?
No, tämä laki on tietysti paljon pysyvämpi kuin asetus. Asetusta on helppo muuttaa ja muuta, mutta sitä on todella laki. Esimerkiksi jos kalakanta on riittävän heikossa kunnossa, niin se automaattisesti suojellaan pyynniltä. Ja tähän tämä eilen julkitulun ympäristöministeriön lakiehdotuskin perustuu. Että todella saadaan nämä heikot kalakannat semmoiseen kuntoon, että pääsisi elpymään sitä pikkuhiljaa. Ja laki on siinä kyllä tehokkaampi kuin asetus.
Hyvä. Ja tässä mainitsimme jo istutukset ja sen, että nämä istukkaat eivät oikein tahdo pärjätä yhtä lailla kuin villit lajitoverinsa. Mutta ihminen ei olisi ihminen, jos ei hän yrittäisi keksiä tähänkin ratkaisua, ja tällaista ratkaisua haetaan virikekasvatuksesta, jota on tutkittu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Paltamon kalantutkimusasemalla. Me ihmettelemme asiaa Helsingin vanhan kaupungin Koskella, ja toimittajana on Maija Kaipainen.
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen erikoistutkija Teppo Vehanen. Olemme täällä vanhan kaupungin Lahdella ja tuolta taustalta kuuluu vanhan kaupungin koski. Ja tuossa äsken kun sillalla seisoin, niin siellä näkyi ihan kalojen hyppelyäkin. Meritaimenen ja lohen vaelluspoikasistutukset ovat pitkään tuottaneet huonoa tulosta. Ja asiaa on tutkittu teidän Paltamon kalan tutkimusasemalla. Mikä tilanne on nyt?
No, istutukset edelleen tuottaa aika huonosti. Ja siihen on etsitty syitä, ja yksi tämmöinen mahdollinen syy on sitten paikallistettu tuohon istutuspoikaseen laatuun. Ja tähän ongelmaan muun muassa on lähdetty hakemaan ratkaisua tuolla Paltamon tutkimusasemalla.
Istutusten heikkoon tulokseen vaikuttavat myös vesien laatu ja kalastus. Mutta nyt on siis lähdetty parantamaan istutuskalojen laatua kehittämällä niiden kasvuympäristöä. Perinteisessä eli standardikalojen kasvatuksessa haetaan mahdollisimman suurta tuottoa, eli sitä, että kalat kasvavat nopeasti. Ne muun muassa saavat syödäkseen alin omaan ja kasvatusaltaan virtaus pidetään hitaana. Erikoistutkija Teppo Vehanen.
Niistä poikasista ei välttämättä tule sitten tällaisia poikasia, jotka selviää hyvin luonnossa. Sen takia Paltamossa on kehitetty tämmöinen niin kutsuttu virikekasvatus, jossa niin kuin sanansa mukaisesti antamalla enemmän virikkeitä heti kuoriutumisesta tai oikeastaan mädistä lähtien poikasille, niin pyritään parempilaatuiseen istukkaaseen nimenomaan niin, että kala sitten selviäisi tuossa vaihtelevissa luonnonolosuhteissa paremmin.
Minkälaisia virikkeitä kalalle sitten on tehty?
No, jos lähdetään ihan sieltä mädistä liikkeelle, niin tuodaan siihen se luontainen soraympäristö haudalta alustaan ja pidetään koko ajan tämmöisiä soraa suojapaikkoja kasvatusaltaissa. Sitten muutetaan sitä elinympäristöä vaihtelevammaksi niin, että sillä on suojapaikkoja kaloille. Vaihdellaan vedenpinnan korkeutta, vaihdellaan sitä suuntaa, eli kala joutuu vähän sopeutumaan tämmöiseen vaihteleviin olosuhteisiin, eikä tämmöisessä monotonissa ympäristössä kasvamaan niin kuin näillä perinteisillä menetelmillä.
Virikeympäristössä kasvatettujen kalojen selviämistä on tutkittu niin laboratoriossa kuin luonnossakin. Tulokset vaikuttavat lupaavilta. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen erikoistutkija Teppo Vehanen.
Näitä on tosiaan selvitetty ensinnäkin laboratorio-olosuhteissa, että ne oppivat reagoimaan petoon, myöskin ovat parempi kuntoisia. Esimerkiksi ajatellaan ihmisissäkin, että kun ne on vähän joutuneet käyttämään sitä energiaansa ponnistelemaan, niin myöskin fyysinen kunto on parempi. Ja sitten ihan luonnossa viime aikoina on vertailtu sekä luonnonpoikasia, että näitä virikepoikasia, että näitä standardimenetelmällä kasvatettuja poikasia. Ja on myöskin havaittu, että esimerkiksi niiden vaellusnopeus joesta mereen on nopeampi kuin standardipoikasilla, mutta ihan siihen luonnonpoikasen tasolle ei olla vielä päästy. Ja myöskin niinkin elojäänti on parempaa kuin standardipoikasilla. Ja taas ne ovat siinä niin kuin, lähellä luonnonpoikasta, mutta ei ihan niin hyviä kuin luonnonpoikaset. Torniojoella esimerkiksi on tehty tämmöinen vertailu, jossa huomattiin selkein tuloksin, että niiden vaellushalukkuus, vaellusnopeus on suurempi kuin tämmöisten standardipoikasten. Että kyllä siinä selkeitä eroja syntyy, selkeitä hyötyjä syntyy.
Miten te muuten pystytte tutkimaan niiden vaellusta?
No, siinä on monia mahdollisuuksia, on tämmöiset merkintämahdollisuudet, eli voidaan seurata ihan yksilöllisillä radiolähettimillä niiden vaellusta, vaellusnopeutta, minkälaisiin paikkoihin ne hakeutuvat. Merkkipalautuksista tietenkin verrata sitä, että kuinka paljon kilomääräistä saalista tulee standardipoikasista verrattuna virikepoikasiin. Nämä on ehkä ne päämenetelmät, nämä merkinnät.
Virikeympäristössä kasvatettuja poikasia voidaan istuttaa myös sisävesiin ja vaikuttaa järvitaimenen ja järvilohen kantojen elpymiseen. Erikoistutkija Teppo Vehanen.
Kyllä, sama idea toimii kyllä ihan sisävesissäkin, että järvitaimen kun nousee kudulle, niin ihan vastaavalla tavalla voidaan tehdä virikepoikasia. Järvilohi tietysti, jota nyt ollaan, joka on äärimmäisen uha-alainen, on siinä kiikun kaaku, että onko enää riittävästi geeniperimää jäljellä, että se voidaan pelastaa lajina, niin myöskin virikekasvatusta käytetään siellä poikasten elojäänin parantamiseksi.
No nyt näitä on tutkittu laboratoriossa ja näköjään jonkun verran myös luonnonoloissa. Pystyttäisinkö tällaisia kaloja, jotka ovat kasvatettu virikeympäristössä, niin tekemään sitten suurimmassa määrin?
No tähän on juuri tähdätään, että jos se jää tämmöiselle kokeilutasoille, niin sillähän ei niin kuin suuremmassa mittakaavassa ole merkitystä. Nyt tuolla RKTL:n Kainuun koeasemalla on aloitettu jo tällaiset tuotantokurssit, jossa näitä virikekaloja opetetaan tuottamaan myöskin kaupallisessa mittakaavassa. Eli kyllä tämä mahdollista on, ja jos tulevaisuudessa ja kun halutaan istutuksista parempia tuloksia, niin on mahdollista ja toivottavasti myöskin yleistyy.
Näin siis totesi erikoistutkija Teppo Vehanen. Mites kalataloustieteen professori Hannu Lehtonen ja kalatalouskonsulentti Olli Saari, miltä tämä virikekasvattaminen, minkälaisia ajatuksia herätti?
No kyllähän se tietysti tämmöinen virikekasvatettu kala, mikä on tullut kouluun penkitään ja istusta, niin on oppinut paremmin tulemaan toimeen siinä ympäristössä, missä ne elää siellä vedessä. Osaa välttää petoja ja kaikkea tällaista.
Joo, onhan se tietenkin parempi, jos kustannustehokkuutta voidaan parantaa niin kauan kuin istutuksia halutaan edelleen ylläpitää. Ja kyllä niitä tarvitaan aika pitkään vielä, jos ajatellaan nimenomaan näiden lohikalakantojen elpymistä sun muuta.
Ja lähetysikkunaamme on tullut kysymys, mitä Katariina kuulijamme haluaisi kysyä nyt, kun asiantuntemusta on pöydän ääressä.
Täällä on itse asiassa ollut hiukan hiljaista täällä lähetysikkunassa, mutta kalastusvinkkejä tänne on tultu kyselemään. Nimimerkki Katiska kysyy, tai toteaa, että isävainaa opetti, että katiskan suu on laitettava lähintä rantaa kohti, ja onko näin myös pienessä lammessa?
No tämähän on perinteinen katiskan pyyntiin virittäminen, että aina nielu rantaa päin, mutta itse tiedän kokemukset myös, vaikka nielu olisi toiseen suuntaan, kyllä sinne kalaa menee. En ole kyllä nähnyt missään vertailua, että onko siinä eroa saaliissa, mutta kyllä kalauikatiskan on se nielu mihin suuntaan hyvänsä. Mutta kuten sanottu, se on perinteinen tapa laskea se niin, että on rantaa päin.
Mites Olli Saari?
Tässä on nyt mahdollisuus pieneen empiiriseen tutkimukseen tietenkin omilla kalavesillä, että voidaan aika ottaa nämä vanhat kokemukset, kokeilla niille ja sitten ehkä vielä keksiä itse, että jos se viedäänkin vaikka vastarannalle lähimpään.
Niin, mikään ei estä kuulijoita kokeilemasta ja kertomasta tuloksista vaikka tänne meille Tiede Ykköseen, niin teemme yhteenvedon ja hyvin mielellämme varmasti asiasta. Ja tästä taitaisi olla kiinnostuneita ihan tutkijatkin, jos tällaista aineistoa saataisiin aikaiseksi. Isoisän seinällä pysytään nyt tässä isoisa-aiheessa, kun siirrymme nyt näihin uskomuksiin kalastukseen liittyviin, niin oli tämmöinen kalamiehen kalenteri, jossa oli sitten merkitty, että milloin kala liikkuu ja käy pyydykseen. Niin onko tällä kalenterilla, joka on jo kulttuuriperintöä ja sähköisessä muodossa löytyy tänä päivänä sovelluksena, niin jonkinlaista ikään kuin tieteellistä, tutkimuksellista pohjaa?
No sanotaan, sehän perustuu näihin kuun vaiheisiin. Ja kuun vaiheita myös vaikuttaa vuoroveteen, niin totta kai se vaikuttaa silloin myös kaloihin, mutta se on kuitenkin vain yksi tekijä. Siellä kalojen elämään vaikuttaa lämpötilat, tuulet ja ilman paine ja niin monet tekijät, että kokonaan saalis on kyllä näiden kaikkien aikaansaamaa. Et mä en usko, että täällä pelkästään kuun vaiheella olisi välttämättä mitenkään niin ratkaisevaa merkitystä.
No mitäs Olli Saari, onko nenä kiinni kalamiehen kalenterissa, liikkuu ja käy pyydykseen?
No mä muistan jostain lapsuudesta, mä otin kaksi eri kalenteria rinnakkain, niissä oli just päinvastaiset ottia, jota on annettu. Eli vähintäänkin niin kuin jostain sai tiedä, jos niitä sopivasti yhdisteli, mutta on sellaisia päätelmiä ollut kalavesiltä, että ehkä tosiaan nämä niin kuin pimeän kuun aika, uuden kuun aika, voisi olla niin kuin isommalle kalalle hieman parempi pyyntiikkuna, mutta toki nämä säätilat, mitkä on sillä hetkellä, ne on ne ratkaisevat. Ja jos on vaikka pitkään ollut otollisia pyyntiaikoja kala on ollut syönnillään, niin jos sitten juuri silloin, kun kuuvaiheet olisi kohdallaan, niin jos silloin säät meneekin taas huonompaan suuntaan ja kala on syönyt pitkään, niin eihän se tietenkään jatka samalla lailla syöntiä. Että
Nyt on tullut valitettavasti tässä kohtaa aika kiittää vieraitamme ja siirtyä eteenpäin, eli professori Hannu Lehtosta Helsingin yliopistosta ja kalatalouskonsulentti Olli Saarta Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestöstä. Ja me siirrymme perhosiin, jotka herättävät jälleen suurta ihastusta puutarhoissa ja luonnossa. Eläintieteellisessä museossa vierailee toimittajamme Milla Vahtila ja hän tapaa museomestari ja hyönteisten tutkija Jaakko Kulberin ja akateemikko Olli Lehdon.
Laskeuduimme juuri hissillä Helsingin yliopiston luonnontieteellisen museon pohja- eli kellarikerrokseen. Seurassani on museomestari ja hyönteisasiantuntija Jaakko Kulber. Tarkoituksenamme on tutustua museon hyönteiskokoelmiin. Saavuimme juuri tänne kellarin hyönteisosastolle. Edessämme on nyt metreittäin kaappeja, jotka ovat ilmeisesti täynnä kaiken maailman hyönteisiä. Jaakko Kulber, mitä kaikkea täältä oikein löytyykään?
Me ollaan nyt paikassa, johon on tosiaan niin kuin meidän tieteelliset hyönteiskokoelmat talletettuna. Ja nämä on tämmöisiä reippaat 3-metrisiä systeemejä tässä näin, bokseja. Ja täältä löytyy kaikenlaisia hyönteisiä. Meillä on erikseen kotimaiset kokoelmat ja sitten kansainväliset kokoelmat. Ja täällä on semmoiset arviolta 9 miljoonaa hyönteistä viimeisessä sijoituspaikassaan toistaiseksi. Että kaikenlaista löytyy perhosta ja kovakuoriaista erityisesti, mutta myös luteita ja kaskaita ja niin poispäin.
Täällä on aika viileä täällä paikan päällä. Että onko se näiden säilytyksen kannalta jotenkin oleellista?
Joo, tämä kun me saatiin tämä aika uusi tila, niin tämä on nimenomaan olennaista, on, että lämpötila pysyy suht viileänä. Täällä on muistaakseni plus 17 se optimia ja tämmöinen pakastekuivuri meininki vähän, että ilma on kuivaa ja kosteutta on aika vähän. Ja syynä tähän on ihan se, että muuten nämä kokoelmat olisi alttiina koko ajan tuholaisille. Lähinnä kovakuoriaisille, jotka on erikoistunut viemään hajotusta loppuun.
Onko nämä kaikki kokoelmat jotenkin jaoteltu maanosittain tai hyönteisryhmittäin tai millä tavoin?
Tarkoituksena on se, että ne saadaan systemaattiseen järjestykseen, eli kukin hyönteisryhmä niin semmoisen niin kuin tutkijoiden päättämään systeemiin. Ja me pidetään erikseen sitten kotimaiset ja ulkomaiset kokoelmat. Lisäksi meillä on niin kuin erillisiä aineistoja, joita ei ole varsinaisesti niin kuin määritetty kokonaan, niin se saattaa olla esimerkiksi vaikkapa Uuden-Seelannin aineisto saattaa olla yhdessä paikassa. Se on vähän niin kuin laitettu sen mukaan, että mikä on järkevintä niiden käytön kannalta.
Kerroit, että suunnilleen puolet näistä on suomalaisia tai kotimaisia lajeja ja puolet ulkomaisia.
No sanotaan näin, että materiaaleista puolet on kotimaisia. Suurin osa lajeista on tietenkin muualta kuin Suomesta.
Okay.
Jos tällä lailla, mutta määrällisesti kyllä jo.
Joo. Mistä kaikkialta päin maailmaa täältä löytyy sitten lajeja?
Eiköhän niitä löydy ihan joka paikasta. Meillä täällä on oikeastaan suomalaisen hyönteistutkimuksen ja harrastuksen historia löytyy tästä hallista. Ja niin kuin hyvin arvokkaita, tieteellisesti arvokkaita kokoelmia, kuten esimerkiksi niin kuin tuossa niin näkyy nuo ruskeat kaapit tuossa niin perällä, niin ne on Mannerheimin kokoelmat, eli Marsalkan sen setä, joka oli yksi maailman innokkaimpia harrastajia ja tutkijoita ja vuonna paljon lajeja tieteelle uuteen hänen kokoelmansa on tuolla.
Onko teille viime aikoina tullut jotain uusia lajeja tai mielenkiintoisia uusia kokoelmia?
No esimerkiksi semmoista niinku duunista, mitä tässä viime aikoina on tehnyt, niin mun yksi venäläinen tuttavani, me ollaan tutkittu Pohjois-Venäjän faunaa niin perhosissa ja hän oli sitten ollut Arkangelin alueella keräämässä ja tämmöisessä kaikkien varmasti hyvin tuntemassa paikassa kuin Narjanmar, joka on eräänlainen pääkaupunki Venetsiassa ja joka on taas Arkangelin oblastin osa ja mä oon sitä materiaalia määrittänyt ja me julkaistaan se materiaali sitten tieteellisenä artikkelina. Ja sitten kun ne perhoset on määritetty ja tiedot on saatu kirjoihin ja kansiin, niin sitten mä tuun hautaan ne tänne kukin lajinsa mukaiselle paikalle.
Onko täällä paljon lajeja, joita ei ole niin kuin pystytty tunnistamaan tai täysin?
Siis täällä on paljon tieteelle tuntemattomia lajeja näissä materiaaleissa. että yleensä me toimitaan siten, että jos meillä on jotain sekalaistakin aineistoa, jossa on, sanotaan nyt vaikka niin kuin ympäri maailmaa, niin jos löytyy kontaktihenkilö, joka on juuri tähän ryhmään erikoistunut, niin me pyritään antaa vähän vinkkiä, että meillä olisi tämmöiset matskua, että kiinnostaisiko sua katsoa. Ja kun kaikki maailman tiedemiehet ahkerasti tekee töitä, niin ehkä jonain päivänä niin suuri osa niistä on kuvattu, mutta se ei ole kyllä vielä kauhean lähellä se hetki. Että tosi paljon maailmassa on tuntemattomia lajeja.
Niin mikä on se arvio, että kuinka paljon on tunnistettu ja sitten kuinka paljon ehkä arviolta on oikeasti hyönteislajeja?
Esimerkiksi perhosia on mun muistaakseni kuvattuna ehkä tuommoiset 120-125 000 lajia. Ja valistuneimmat, uusimmat arviot siitä, mikä on perhosten todellinen lajimäärä, heiluu tuossa vähän yli 500 000. Mutta sitten niin muissa ryhmissä niin ei tilanne ole yhtä hyvä. Että paljon lajeja on kuvaamatta. Ja suuri osa tietysti tropiikissa. Mutta esimerkiksi Suomestakin löytyy lähes joka vuosi tieteelle uusia perhosia. Että niitä ponnahtelee esiin kyllä. Tuossa on Narjan Marin materiaalissa, josta mä just puhuin, niin siinä on nyt ainakin 2 viimeisen tieteelle uutta lajia löytynyt. Ja se on aika jännä, kun puhutaan tästä ilmastonmuutoksesta ja siitä, kuinka niin kuin lajisto muuttuu, että on hirveätä ja kauheata. Ja sitten oikeasti me ei tiedetä, mitä Pohjois-Venäjällä edes elää. Että sieltä on löytynyt, me ollaan löydetty 10 Euroopalle uusia lajeja.
Onko täällä paljon sellaisia lajeja, jotka on kokonaan hävinnyt tässä vuosien saatossa?
Varmasti on. Itse asiassa tuossa kun katsottiin äsken, tässä oli Jyrki Muonan keräämiä aineistoja tuossa Mikroneesiasta tai mitä tämä nyt on, Uutta Kaledonia, Fijia, Tonga, tämmöisiä pieniä saaria. Ja ne on kerätty ehkä joskus 70-luvulla tai 80-luvulla. Ja veikkaanpa, että kyseisten eräiden saarien niin luonto ja metsät on niin heikossa hapessa nykyään, että noissa bokseissa on tieteelle tai niin kuin viimeisiä kerättyjä yksilöitä kyseisestä lajeista. Että nimenomaan pienellä saarilla niin se tapahtuu hyvin herkästi. Ihmiset on niin piittaamattomia niin puuhistaan, että kaikenlaista sattuu. Varsinkin vieraslajien levittäminen saarille ja noin poispäin. Kahasaarinia muutoksia. Monet suomalaiset tunnetut hyönteistutkijat, jotka on jo siirtynyt Manamajoille, niin heidän henkensä elää näissä kokoelmissa näiden hyönteisten niin kuin myötä. Ja tavallaan se on siinä mielessä niin kuin eräänlainen ikkuna menneisyyteen, että kun jotkut tyypit on aikanaan innokkaasti kerännyt otuksia ja ne on edelleen täällä nähtävillä, niin me saadaan semmoinen pieni kurkistus siihen luontoon, mikä oli silloin 10 tai jopa 100 vuosia sitten niin näiden hyönteisnäytteiden perusteella. Ja kyllä voin sanoa, että siellä on nähtävissä suuriakin muutoksia.
Seuraavaksi tapaan täällä luonnontieteellisessä museossa akateemikko Olli Lehdon. Hän on ollut matemaatikon uransa rinnalla myös innokas päiväperhosten kerääjä. Hän luovutti oman päiväperhoskokoelmansa tänne museon tiloihin vuonna 2009. Olli Lehdon kiinnostus päiväperhosia kohtaan heräsi jo aivan pikkupoikana.
No joo, siis se sai alkunsa, kun mä olin 10-vuotias. Ja silloin oli vähän isompia poikia siellä, jotka keräsivät, ja mä liityin mukaan. Ja sitten sain isältäni lahjaksi Asko Pulkkisen perhoskirjan, jossa oli värikuvat, hyvät värikuvat. Ja silloin mä päätin, että mä keskityn perhosiin. Ja silloin, ja se, sitä sitten jatkui enemmän tai vähemmän aktiivisesti, kunnes tuli sota, joka keskeytti sitten sen kokonaan noin 85 vuodeksi, mutta sitten mun 9-vuotias tyttäreni halusi ruveta keräämään perhosia. Ja mä vähän autoin häntä aluksi ja lopulta sitten kävi niin, että tyttären innostus hiipui ja minun lisääntyi. Ja sen jälkeen mä sitten asetin päämääräksi tutustua maailman tavallisiin perhosiin, päiväperhosiin.
Mitkä on ollut mielenkiintoisimpia lajeja, mihin olette törmännyt vuosien varrella?
No sitä on hirveän vaikea sanoa. Sitten yksi mielenkiintoinen laji on tietysti suomalainen ritariperhonen, joka väittäisin on yksi maailman kolmesta tunnetuimmasta perhosta koko maailman. Sillähän on hyvin laaja levinneisyys. Että sitä on paitsi Euroopassa, niin Aasiassa, Japaniin saakka ja sitten myöskin Yhdysvalloissa, vaikka se siellä on kummallisen arktinen laji, että mä en ole nähnyt siellä koskaan ritariperhosta.
Onko teillä jotain suosikkilajia, joka nyt tulee mieleen?
No tässä mä nyt jo mainitsin tämän kotimaisen ritarin ja sitten semmoinen kaksi tavallista komeaa perhosta, joita ei voi olla huomaamatta, on monarkkeja. Toinen kai on nimeltään monarkki. Se on tämä Plexippus, amerikkalainen. Ja sitten on tämä vanhan maailman monarkki, niin kuin mä sanon, silomonarkki kai nykynimeltään. Krysippus. Mulla on semmoinen kokemus, mä oon ollut safarilla paikassa kuin Sabi Sabi, joka on Etelä-Afrikassa, ja siellä oli hirveät määrät juuri näitä monarkkeja, siis kun autolla ajettiin, niin hän sanoi siinä ruskeina ryppäinä vaan.
Kuinka paljon perhosia te kokonaisuudessaan keräsitte vuosien varrella?
Kuinka paljon?
Niin.
No niitä yksilöitä oli noin 4000, vähän ylikin kai. Sen takia, että yksi tarkoitus oli katsoa, että jos joku oli laajalle levinnyt, niin kuin, että missä kaikkialla sitä on. Mm. Ja myöskin, vaihteleeko se ulkonäkö paikan mukaan. Joskus aika paljonkin, että sellainen tavallinen perhonen kuin naurisperhonen on Kauko-idässä kyllä aika lailla erinäköinen kuin mitä se on Etelä-Euroopassa ja Keski-Euroopassa. Hyvin tavallinen perhonen.
Löytyykö koskaan sellaisia lajeja, joita ette tunnistanut?
Löytyy. Ja kaikkein ikävin kokemus matkalta oli se, että se oli Oaxacassa Etelä-Meksikossa. Meillä oli auto parkkeerattu poliisilaitoksen oven eteen ja vastoin tapoja siirrettiin sinne jonkun verran illalla tavaraa, kun piti aamulla lähteä sitten aikaisin liikkeelle ja siellä oli käynyt, sinne oli murtauduttu. Haavi jäi kyllä, sitä ei varkaat huolineet, mutta myrkkypullon ne veivät. Ja se oli aikamoinen pulma pienessä meksikolaiskaupungissa. Ja mä mietin mun espanjan kielen taitoa, niin kyllä mä olin sitä yrittänyt vähän kartoittaa, mutta ei se nyt kovin häppöinen ollut. Ja mä löysin eläinlääkärin, veterinäärin, ja soitin hänelle. Ja hän sanoi, että hänellä ei kyllä mitään myrkkyjä ole, ainakaan tähän tarkoitukseen, mutta hän tietää yhden paikan täällä, missä on myrkkyjä joka lähtöön, semmoinen kauppa. Ja sain sen osoitteen, ja siellä oli saksalainen kauppias, joka ilahtui suuresti, kun mä puhun saksaa. Ja häneltä kysyi, että jaa, että syaniidia, juu, se pani siellä paperitötteröön. Ja mä sanoin, että ei, sehän on hirveä myrkky, että kyllä mulle nyt kelpaa joku nestemäinenkin. Ja sieltä mä sitten sain kuitenkin pullon.
Ja pääsitte sillä matkallakin.
Joo, ja jätin kysymättä, että miten hän oli tänne Meksikoon tullut ja miten hänellä oli niin paljon myrkkyä.
Missä vaiheessa te lopetitte perhosten keräilyn ja miksi?
Vuonna 1995 lopetin perhoskeräilyn kokonaan. Ja siihen oli useita syitä. Yksi oli tämä, onko oikein, että kauniita, yhä harvinaisemmaksi tulleita perhosia pannaan myrkkypulloon ja tapetaan. Että se että tämmöinen uudenlainen ajattelutapa sai jalansijaa ja se alkoi vaivata mua, mutta sitten sattumalta mä olin ihan muissa asioissa Grazissa Itävallassa ja siellä oli tämä maailman luonnonsuojelujärjestön yksi merkittävä toimipiste. Ja mä kävelin sinne sisään ja kerroin, että mitä te ajattelette nyt luonnonsuojelijoina tämmöistä kuin minä, joka keräilen perhosia, niin ne vähän kuulusteli mua siinä ja sitten ne sanoi, että meidän arviomme on se, että elinaikana ne tapatte noin 5000 perhosta. Ja se muuten osui aika hyvin oikeaan ja sanoi, että sillä ei ole mitään merkitystä luonnon tasapainon kannalta, että suurkaupungin mainosvalot voi yhtenä yönä tappaa enemmän. No joka tapauksessa, että mä sain täydellisen synnin päästä. Mutta kyllä se sitten alkoi vaivata. Ja sitten tuli tietysti tämmöisiä käytännön syitä, kun mä jäin eläkkeelle, niin alkoi lakata nämä. Mulla oli kaksi merkittävää kansainvälistä luottamustehtävää myöskin, paitsi yliopisto. Niin ei ollut näitä matkan aiheita enää sitten juuri. Ja sitten kaikki turvavaatimukset tuli niin tiukoiksi, että eihän lentokoneessa voinut pitää myrkkypulloa.
Miksi te päätitte just silloin 2009 luovuttaa tämän kokoelman tänne museolle?
No sen, nimenomaan sen takia, että alkoi tulla hyvin hankalaksi suojella sitä tuhohyönteisiltä, että sieltä mä menetinkin afrikkalaisia perus. En tiedä, minkä takia ne oli viehtyneet afrikkalaisiin, mutta mulla oli muutenkin aika pieni kokoelma, niin niitä sieltä hävisi. Ja mä halusin ne niin kuin turvaksi. Sattumalta sitten vielä hyvä ystäväni, tai meidän perheessä häntä kutsutaan Lokin pojaksi, koska mä tunsin hänen isänsä paremmin. Juhani Lokki oli silloin täällä päällikkönä, ja hän sitten lupasi ottaa ne museoon.
Eläintieteellisessä museossa vieraili toimittajamme Milla Vahtila, ja hän tapasi museomistari ja huenteisten tutkija Jaakko Kulverin ja akateemikko Olli Lehdon. Aloitimme tämän päivän lähetyksen maininnalla huomisesta vaelluskalapäivästä, ja jotta saisimme tähän draaman kaaren aikaiseksi, niin palaamme tähän samaan teemaan vielä tässä lopuksi hieman lähemmin. Kyseessä on nimittäin, niin kuin nimikin kertoo, kansainvälinen tapahtuma, joka järjestetään ensimmäistä kertaa huomenna, ja nimenomaisena tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoisuutta vaelluskalojen ja vapaan kalan kulun merkityksestä. Ja päivän aikana järjestetään yli 250 tapahtumaa ympäri maapallon alkaen Uudesta-Seelannista ja päättyen USA:n länsirannikolle. Ja sehän tietysti kiinnostaa, että miten Suomi on tässä mukana. No ainakin Oulussa pääsee osallistumaan kello 12.15. Oulujoen alimman voimalaitoksen Merikosken kalatiellä järjestettävään tilaisuuteen. Ja tilaisuus on tosiaan tarkoitettu kaikille, joita vaelluskalat, virtavedet ja niiden tila kiinnostaa. Ja keskiössä on tämä itse tie, vuonna 2003 valmistunut rakennelma, jonka avulla kalojen pitäisi päästä kulkemaan paremmin tässä joessa ylävirtaan. Että toivotaan, että nämä asiat kiinnittävät huomiota nyt myös siihen, että luonnon pitäisi olla monimuotoista myös veden alla yhtä lailla kuin sitä tarkastellaan veden pinnalla. Ensi viikon perjantaina aiheenamme on läski. Ja syvennymme läskin ja lihavuuteen ja ennen kaikkea siihen, että mitä seurausta esimerkiksi jojolaihdutuksella pahimmillaan saattaa olla. Ja etsimme vastausta siihen, että pääseekö millään ihmedietillä enää biitsi kuntoon täksi kesäksi, sikäli kun nyt voi sanoa, että sitä on enää edes odotteleminen sitä kesän alkua. Minä olen Jari Vaara ja kiitän teitä, hyvät kuulijat, seurasta tällä kertaa Tiede Ykkönen taas ensi tiistaina samalla kanavalla samaan aikaan.